Ezekiela toko favalo amroapolo. Fampitandremanan'ny mpanjaka ny Tiro feno avinavina. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, lazao amin'ny mpanjaka ny Tiro hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, satria miavinavina ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa aho, eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetrahako, dia eto ampovoan'ny ranomasina. Nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona. Na dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra aza ny fonao, hay hendry noho i Daniela ianao, tsy misy zava-miafina azo afenonanao izany. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao no nahazonao arena. Eny, izany no nahazonao volamena sy volafotsy ho amin'ny rakitrao. Ny habe ny fahendrenao tamin'ny varitrao no nampitombonao ny harenanao, ka dia miavinavina ny fonao noho ny harenanao. Koa indro, izao no lazain'i Jehovah Tompo, satria efa nataonao ho toy ny fon'Andriamanitra ny fonao, dia indro hitondra olona hafa firenena ho amely anao, dia izay masika indrindra amin'ny firenena, ka ho tsoahany ny sabany hamelezany ny fahendrenao tsara, ary hataony matroka ny famirapiratanao. Havariny ho any an-davaka ianao, ka ho faty toy ny fahafatesan'izay voatrabaka ao amin'ny ranomasina. Moa mbola hitompo teny fantatra va ianao eo io masin'izay manao anao hoe, mba Andriamanitra koa aho, nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona raha ambia ao tanan'izay manatrabaka anao. Tahaka ny fahafatesany tsy voafora no hahafatesan'ny fahavalo anao, fa izaho no niteny izany hoy Jehovah Tompo. Ny mpanjaka ny Tiro dia kisarisary ny Satana ilay mpisandoka hatraizatraiza. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova hira fahalailovana ny amin'ny mpanjaka ny Tiro ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tarehy, tany edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karnoela, ny topaza, ny onix, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda, ary ny volamena. Ny fampanenona ny ampongatapakao sy ny sodinao dia tao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka fa voatendrika io ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Noho ny habetsahany varitra nataonao dia nofenoina loza tao aminao ka nanoto ianao. Ary dia nolotoiko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosimbako ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavinavina ny fonao noho ny hahatsarantarehinao. Efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. Noho ny habe ny elokao tamin'ny tsy fahamarinany varitrao, dia voalotonao ny fitoeranao masina. Koa izany no hamoahako afo avy ao aminao handevinanao, ary hataoko tonga lavenina eny ambonin'ny tany ianao eo imasin'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao, ho tonga fampitahorana ianao ary tsy ho aointsony mandrakizay. Faminaniana momba ny Sidona. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manandrifia ny Sidona dia maminaniny hamelezana azy ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro efa hamely anao aho ry Sidona, ary hankalazaina eo ampovoanao aho, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah raha manatanteraka ny fitsarana azy aho ka miseho ho masina amin'ny ataoko aminy. Fa hahatonga reto mandringana hamely azy aho ary raho eny an-dalambeny, dia hiampatrampatra ny aminy ny voatrabaky ny sabatra izay mamely avy eny manodidina eny, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Ary tsy hisy roy mampangiry firy na tsilo mampanaitaina tsony ho an'ny taranak' Israely avy amin'ireo manodidina azy izay manao tsinitsinina azy, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah Tompo. Ny fanangonana ny Israely any aoriana. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha angonoko avy any amin'ny firenena izay nampielezana azy ny taranak'Israely, dia hiseho ho masina io masiny firenena aho amin'ny ataoko aminy, ka honina any amin'ny taniny izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy. Dia handry fehizay ihany izy ka hanorina trano sy hanao tanimboaloboka. Eny, handry fehizay izy amin'ny hanatanterahako ny fitsarana ireo rehetra manodidina azy izay manao tsinitsinina azy. Ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah Andriamaniny.